ja Turinerako egaldia, eta bueno, ordu bete barru edo espero dugu ja Turinen izatea.
Vale, vale. Pentsatzen nuen Alemaniara pasa zutela edo aldatuko zutela ba Eurovisiongo jaialdia, azken bueno, ordukoren bat edo.
Garai nasiak bizitzen ari garen honetan edozein gauza da posible, de hecho, eta hau azkenean orduko albizera, Espainiak ja botatu amua, botatu, ba Ukrainak irabaziz gero, eta maten duala izango dala ez da, Eurovisioneko jaialdia, ba, Espainiara ekartzeko, bueno, beti ere, Ukraina datorren urtean, gerran jarraitzen baldin badu, orduan, herrialde horren egoera, bueno, kompleksua baldin badu horrendik ere, ba bueno, ba, Espainian egiteko aukera hori badago, eta Espainian non, ez da, beste galdera, bigarren galdera hori, bueno, ba, badaude hautagai batzuk, Benidorm esaterako, Benidorm festak, Benidorm festaren aitzindaria hor dagoelako, baina ez dakite, betetzen dituzten, eskatzen dituzten baldintzak, badakizue, bueno, hotel plaza konkretu bat okibar dutela, zentu horretan bai, beteko lukete, baina, gero, aparte, estadio handi bat izan bar dute, ez dakit zenbateko kapazitatearekin, eta nik ez dakit Benidormek hainbesterainokoa daukan, ze Benidorm festa egiten den polikiroldegia ez da oso handia. Eta gero, ba, bigarren hautagaia, eta hemengo herri honetako alkateare hasi da ja, ba hori, ba, mugimenduak egiten nolabait ere, elkarrizketak izaten, eta Torremolinos.
Torremolinos.
Pentsatzen nuen esan behar zenuela, Bigoko alkatea. Badakizu.
9 millones de luz.
Bueno, argitaria garen gati bentsat, izango zen.
Bueno, de gatik ez izango, Bigoko alkatearen kasua, baina, bueno. Bueno, hori zera dukagu.
Vale, Andoni, eta...
Azkeneko albistea, eh?
Azkeneko albistea hori. Zuekin hor kriuan edo doazenak, edo ingurukoak badago jendea Turinera ere doana? Osa, zuekin doazenak aparte, eh? Ikusten dituzu hor inguruan, ez dakit, kasetariak eta bestelakoak?
Bai, bueno. Bai, badago jendeat badago saltza aireportuetan, aireportu guztietan, atzo lagun batzuak hartu zuten egazina Turinera Barcelonatikan, eta Rosa López, Europe's Living a Celebration, Rosa España famatu hori ez da, igo zuten egazkinera bakarrik agurtzeko, adantza, bueno, Vueling kompainiaren kampaina bat izan da, promozio, publizitate kampaina bat izan da,
kampaina bat izan
da, eta igo zuten, bai, oza, beraz dihoa Turinera, baina antzegoen eta egazkinera, ordan inagoen izanoten, a ver nor igoko tedidaten, iba Angela Merkel, auskalo nor igoko tedidaten hori, mene egazkinera. Osa, que bueno, mena goztain, ordu erdi barru jakingo dugu.
Andoni, llamame, atzoko gaua, hazen olako gaua.
Ba, bai, benetan, eta sorpresas beteriko gau izan zen, ze baziren, herrialde batzuk atzo izan zen bigarren aurre finala, entzule batez, baldin batek ez bai gaitu jarraitu, atzo izan zen Eurovisioneko bigarren aurre finala, 18 herrialde kartu zuten parte, eta 10 baino ez ziren pasa finalera, eta bueno, hor, ba, zean gelitu dira batzuk, ba, nahiko potenteak, bueno, Israel tartean, eta badakigu beti ere testu inguruak eragina daukan Eurovisioneko erabakietan, eta bueno, Israelek azken aldian ez dauzka oso, bueno, ez dauzka lagunan ditik, ez da, ordua, bueno, eta hor dago kasetari horren historioa, eta bueno, nik uste danak daukan eragina azken finean, eta gainera jarrera, tipoaren, abeslariaren jarrera ezan bat ere hona izan, momentu batean sartu zen aurkezleen artean, aurkezleak botoi pasenman bat zioten unean, eta hor egon zen, bueno, pixkat, ez dakit, protagonismo eskuratu nahian, eta azkenean nik uste dut kontra bilakatu zaiola eta kanpoan gelditu da. Eta Israel bezala, ba, beste sortzi. Eta sorpresak egon dira, ba, kontrako aldean, llamame, Rumaniaren proposamena, nire hasieratik defendatu dudana, oso basikoa, edo basiko egia, ez da, zelakoan, bueno, inorketzuen espero finalean ikusten, eta azkenean, gainera Txanelen Espainiako autogaiaren oso laguna da, kantantea, eta, bueno, azkenean finalean egongo da, ez da, segulako pozartu zuen.
Bueno, pentsa, eh? Eta azkeneko kasas de apuestas edo egiten nahi dien ranking hori nola dago, Andoni?
Ze, apostuetan?
Bai, bueno, apostuetan arabera. Apostuetan, kontuz honekin, ze, ari gara, apostuetan errepikatzen eta garrantzitsua da errepikatzen, baina kontuan izan behar dugu, ia urte guztietan, apostuetan esaten dana, gero ez dela betetzen, gerturatzen dala, baina beti ez dela betetzen, eh? Eta Ukrainaren urtean esaterako, oza, jambalak irabazitzen urte hartan, gerturatzen zan, baina gero bera egin zuen eta gero berriz ere irabazi egin zuen. Orduan, bueno, horrelako gauzak gertatzen dira. Maneskiniaz, bosgarren postuan egon zenia denbora guztian apostu egiten eta ondoren irabazi egin zuten. Osa, que kontuz esango dugun honekin. Apostu etxen arabera, Ukrainak irabaziko du, osa, jendeak seguru dauka gerraren gatik, babes oso, emango zaiola Ukrainari, baina bueno, ikusteko dago gero jendeak presa, jendeak onartzen duen hori eta jendeak pres dagoen dirua ordaintzeko, bere poltsikoko diru ordaintzeko Ukrainaren kasua defendatzeko, eta badakigu musikalki ez dela oso borobila, orain ez da beste irrati batean egon hitz egiten eta jarri dute kantua eta jos, ez daukain joango graziotik, ez da. Orduan, bueno, Ukrainak ikusiko dugu lortzen duen irabazia edo ez, baina bezala musikalki, hau da, urtero Eurovisionen kontuan hartzen ditugun faktoreak kontuan izan da, hor dago, bigarren postuan Erresuma Batua, Suedia, gero Italia eta gero Espainia. Eta egia da, elementu guztiak dituztela, lau herrialde hauek irabazteko, eta edozein izan daitekeela, gaur gaurkoz, momentu honetan, edozeinek irabazi dezake, inkluso beraien atzetik datozen, ba, Grezia, Polonia, Serbia, Nagoda edo Herbereak. Uh-huh. Osa, hor top amarrean daudenak irabazi dezakete. Oso arraro izango litzateke, amargarren postutik, apostu etxetan, amargarren postutik bera dagoen herrialde batek irabaztea, baina gertaliteke, osa, sorpresasko egongo dira, eta horrek dauka baita ere, ba, bere grazia, eta bere... Xarma gaur gabean ba Eurovisione ikustera jartzen garenean gaueko beratzetatik aurrera ba bueno ba ikusiko dugu ze hoy gaur ez barkatu bihar aurrera zena denez bihar gaueko beratzetatik aurrera zabor ikusiko dugu zer gertatzen.
Bueno, beraz Andoni, apostu etxek gobernuek bezalako eraginkortasuna dute, ezta? Esango dugu. Iaia.
Bai, barkatu ze moztu egin da pixka.
Apostu etxen azkenien rankinak edo ez dutela inbesterako balio izaten, ez? Bueno.
Ez. A ber, dira indikadore bat.
Baina oso fidagarriak ez dira, guztiz.
Baina ez dira oso fidagarriak, erakusten digute gutxi gora bera nondik zeiten joera, baina horrek ez du esan nahi, nahiz eta Ukrainiak sekulako ventaja izan apostu etxen arabera, ez du esan nahi Ukrainiak erabaseko duen izan. Jendeak ja barneratu egin du hori. Eta ez dauka zertan ala izan behar.
Vale,
eta ikusi barko da baita ere, gaueko emanaldia zer gertatzen den. Ez anaritza barkatu, bai.
Ez, azkeneko minutuetan, eta urtero egiten dugun bezalaxe, Andoniri eskatuko diogu, top 5a, behintzat. Bai, Andoni.
Joe, bera, egin ditut ez dakitzen bat porra atzotik, eta bakoitzan esan den gauzaz berdin bat. Osa, que ja ez dakitzuekin zegure errotera inbeste egiten dugula.
Bueno, lasai, zerotik hasiko gara, Andoni, ez dugu kontuan hartuko zuk lehendik hemen esan duzen duzun guztia, beraz, venga, bota lasai.
Bueno, nik esango dut, lehenengo postua izango dela, Suediaren txat, aldatxarren aurretik egin ditudan apostuak, zebatean esan dut Italia eta bestean esan dut Erresuma Batua, Suediak irabaziko duena, bigarren postua Ukrainaren txat izango dela, apuntatu ondo,
Apuntatu ondo,
Suedia lehenengo postuan, bigarren postuan Ukraina, hirugarren postuan Italia, laugarren postuan Espainia, eta bosgarren postuan Erresuma Batua.
Vale, venga, babentxe, Andoniren apostua hortxe. Erki.
Bueno, zekere egintzatzen, eh?
Bai.
Vale, bai. Bueno, Andoniz, noiz sartuko zara gazkinean, hemendik ordu orden barru, 20 minutu? Gutxiago.
Gutxi gora, beraz, ordu da.
Eta hogei.
Bai, bueno, ba berez orain txirekitea iduzateak.
Ala
ba. Eta nosake, banoa.
Ba, disfrutatu, Andoni, zure sare sozialetan ere...
Jarraituko zaitugu,
noski. Bai, noski. Eta bueltan, hitz egingo dugu.
Osando, eskerrik asko, zaindu asko eta ikusi festivala, gozatu balirazku,
Andoni, gozatu. Zela
ikusi dezuten etxetik.
Bale, ikusten zaitugu.
Aio. Hola, mi bebe.